Qalambirdan gapiramiz. AQSh rasmiylari Ukrainadagi mojaroni muzlatishning ehtimoliy ssenariysiga tayyorlanmoqda. Bu haqda Politico gazetasi o'z manbalariga tayanib yozdi. Nashrga ko'ra, AQShning turli departamentlari va o'quv Ukraina mojarosining keyingi rivojlanishini muhokama qilgan. Xususan, uni uzoq vaqt davomida muzlatish variantlari ham ko'rib chiqilgan. Nashr ushbu ssenariyni eng real va ehtimoliy deb atagan, chunki tomonlar mag'lubiyatni tan olmoqchi emas. O'quvning fikri Kiyevning yaqinlashib kelayotgan qarshi hujumi Rossiyaga halokatli zarba keltirmaydi. Biz mojaroni uzoq muddatga muzlatishni rejalashtirmoqdamiz, deydi nashrga Bayden ma'muriyatining muhokamalari bilan tanish bo'lgan AQSh rasmiysi. Uning so'zlariga ko'ra, uzoq muddatli rejalashtirish ma'muriyat uchun ko'proq ustuvor vazifaga aylanib bormoqda. Nashrning yozishicha, hatto uzoq muddatli rejalashtirish haqidagi taxminning o'zi ham Ukraina rahbariyatining Qo'shma Shtatlar Kiyevga yordam berishda davom etishiga bo'lgan ishonchiga putur yetkazishi mumkin. Gazeta manbalari Ukrainaning taxminiy qarshi hujumidan keyin jangovar harakatlar davom etishini kutmoqda. Ularning fikricha, o'rta muddatli istiqbolda vaziyat boshi berkuchaga yetib boradi. Janglar davom etadi, biroq hech bir tomon muhim muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.